kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 29 ng Hunyo taong 2025. Mga pagbabago sa minimum na sahod at mga kontribusyon sa superannuation ipapatupad simula unang araw ng Hulyo. Alamin! Mga paghahanda ng Pilipinas para sa pagiging host ng WorldSkills ASEAN Manila 2025, nagsimula na! At sa balitang sport, Australian tennis player Maya Joint tinalo ang Pinay sensation Alex Ayala para makuhang panalo sa Eastbourne Open Finals. Sa detalye ng mga balita, ilang hanay ng mga pagbabago sa mga batas at patakaran sa Australia ang nakatakdang maging epektibo sa unang araw ng bagong taong pinansyal. Kasama sa mga pagbabagong ito ang pagtaas ng minimum na sahod, pagtaas sa mga kontribusyon sa superannuation at ilang kaluwagan sa singil sa kuryente. Mula unang araw ng Hulyo, ang mga sambahayan o household sa Australia ay makakatanggap ng nagdag na $150 na tulong sa singil sa kuryente, ganun din ang hubigit kumulang sa 1,000,000 maliliit na negosyo. Samantala, tataas naman ng 3.5 o 3.5% ang pambansang minimum na sahod kung saan nakatakdang makatanggap ang mga empleyado na may pinakamababang sahod ng $24.95 kada oras o $948 kada linggo. Tataas din ang rate para sa superannuation guarantee na minimum na halagang kontribusyon ng mga employer para sa kanilang mga empleyado mula 11.5% ay gagawin itong 12%. Papalawigin din ito para sa mga magulang na nagtatrabaho at kailangang lumiban sa trabaho para mag-alaga sa kanilang mga sanggol na anak. Sisimulan ng federal na gobyerno ang magbayad ng superannuation sa paid parental leave scheme nito sa unang pagkakataon. May mga pagbabago din sa NDIS o National Disability Insurance Scheme, kabilang ang pagbaba ng maximum rate na maaaring singilin ng mga provider sa ilang kalahok sa NDIS at ang pag-alis ng mga bayarin o establishment fee para sa mga NDIS participant. Sa ibang balita sa Australia, pinatanggol ng gobyerno ng New South Wales ang isang kontrobersyal na panukalang batas na naglalayong baguhin ang pamamaraan ng pagbibigay kompensasyon sa mga manggagawa ng Estado. Kabilang ang pagbabago na gagawing mas mahirap ang makatanggap ng patuloy na suporta para sa mga psychological injury. Nagtaas naman ng alarma ang mga union, akademya at mga healthcare professionals tungkol sa isang panukala sa batas na gagawing higit sa doble ang threshold para sa mga manggagawang naghahanap ng patuloy na suporta para sa problemang psikolohikal na lampas sa 2.5 taon. Sinabi ng Unions New South Wales sa isang pagsisiyasat sa panukalang batas na ang pagtaas na ito ay magdi-disqualify sa 75% na mga manggagawang may permanent psychological injuries. Sumang-ayon naman ang koalisyon at ayon dito ay tutulong sa ngayon sa pagharang sa panukalang batas. Sinabi naman ni Sophie Kotsis, ang ministro ng New South Wales para Work, Health and Safety, na mamumuhuna ng pamahalang estado ng halos $128 milyong sa mga pagsisikap upang maiwasan ang mga pangmatagalang epekto ng psychological injuries.
We will have an additional 51 safe work inspectors. This is historic. There will be 20 inspectors that will be dedicated to psychosocial matters at work. This is a huge investment supporting early intervention, prevention, supporting workers and businesses.
Sa balita sa Pilipinas, isang inter-agency task force ang binuo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siyang mangunguna para sa lahat ng pagsisikap ng gobyerno para sa paghahanda ng bansa para sa pag-host ng WorldSkills ASEAN Manila 2025. Sa ulat ng Philippine News Agency, ang nabanggit na event ay magaganap sa Agosto 26 hanggang 28 sa World Trade Center sa Pasay City. at lalakuhan ng nasa 300 participant mula sa 10 bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations na maglalaban-laban sa 32 skill areas. Ang World Skills ASEAN 2025 ay isang regional event na naglalayong pagsamasamahin ng mga nangungunang talento ng kabataan mula sa mga bansang miyembro ng ASEAN upang ipakita ang kanilang mga technical at vocational na kasanayan, pati na rin ang magtatag ng isang pandaigdigang pamantayan para sa kahusayan ng mga kasanayan sa rehiyon. Sakop sa mga paligsahan ng mga larangan kasamang Information and Communication Technology, Construction and Building Technology, Creative Arts and Fashion, Manufacturing and Engineering Technology, Social and Personal Services, at Transportation and Logistics. Sa balitang sport sa tennis, isang epic na panalo ang nagawa ng teenage sensation na si Maya Joint sa kakatapos lamang ng Eastbourne International. Tinalo ng 19-anyos sa dalaga ang Filipina tennis star na si Alex Ayala sa kapanabanabik na laro kagabi sa score na 4-6, 6-1, 6-7. Ang dalaga na ipinanganak sa US ay lumipat sa Queensland wala pang 2 taon ang nakalipas. At sa kanyang panalo, siya ang unang Australian player na manalo sa Eastbourne Women's title sa 50 taon ng kasaysayan ng British Seaside event na naging traditional na event bago ang pagsisimula ng Wimbledon na magsisimula naman bukas, Lunes, June 30. Nagpasalamat si Joint sa kanyang coach na si Chris Mahoney matapos ng kanyang tagumpay sa laro.
It's been an amazing year, been an amazing 2 years, and I really hope we can keep working together. And yeah, thank you for everything you've done. You're a lifesaver. Thank you.
Samantala, sa kabila naman ng pagkatalo sa finals ng Pinay Tennis Star, kahanga-hangang kasaysayan naman ang naitala nito kung saan si Alex Ayala ang unang Pinay na makapasok sa isang WTA Tour title. Malaki rin ang iniangat ni Ayala sa world ranking nang makapasok ito sa quarterfinal ng Eastbourne International kung saan ito ay pang-64 na sa World Tennis Association Live Ranking at maaring mas tumaas pa ito sa kanyang pagkakapasok sa finals. Halos wala namang pahingang 20-anyos sa Pinay dahil agad itong sasabak sa Wimbledon sa unang pagkakataon sa main draw ng kompetisyon. Makakaharap niya ang defending champion na si Barbora Krejcikova ng Czech Republic sa Wimbledon main draw sa araw ng Martes. Isang trending na pinag-uusapan naman ng maraming mga Filipino netizens sa buong linggong ito, lalo na mga tumututok sa basketball, ang 2025 National Basketball Association o NBA Draft, kung saan ang American player na may dugong Pilipino na si Dylan Harper ay ang number 2 overall pick, kabilang siya ngayon sa maliit ngunit dumadaming bilang ng mga manlalaro ng NBA na may dugong Filipino. Si Harper ang second draft o ikalawang manlalaro na pinili ng San Antonio, kasunod ang number 1 pick na si Cooper Flagg na napunta naman sa Dallas Mavericks. Si Harper ay kabilang ngayon sa aktibong NBA players na may ugnayan sa Pilipinas, kasama niyang kanyang nakakatandang kapatid na si Ron Harper Jr. ng Houston Rockets, Jordan Clarkson ng Utah Jazz, at Jalen Green na kamakailan ay lumipat naman sa Phoenix Suns. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, magiging maulap sa 20 degrees Celsius. May panakanakang ulan sa Adelaide sa 16, ganun din sa Melbourne 13, habang huhupang pag-ulan sa Hobart aabot sa 11 degrees Celsius. Sa Canberra, bahagyang maulap matapos ng frost sa umaga sa 13. Kadalas ay maaraw naman sa Wollongong 18, pareho din sa Sydney 19, at ganun din sa Newcastle 19. Sa Brisbane, may panakanakang ulan sa 21, ganun din sa Cairns sa 26, habang sa Darwin maaraw sa 31 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Andan yung bilata pa sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.